الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الحمد لله رب العالمين
فضل سے آج سے قادیان میں
me bekimin e Allahut të madhërisëm. Nga sot fillon gjelësa salana, pra mbledhja vjetore e Kadianit. Pas ndarjes së Indis e të Pakistanit, njerëzit mbase e konsiderojnë këtë gjelëse si të Indis. Por Kadiani është një qytez, pra Kadiani është qyteza e Mesihut të premtuar alayhis salam, vendi që do të bëhe burimi i përhapjes së mesazhit të tij në mbar botën. Kjo pozitë e tij jo vetëm që e bën atë qendër të përhapjes së dytë të Islamit, por edhe gjelset e ti i bën ndërkombëtare. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, sot atje ka pjesëmarrje prej 32 a 33 shteteve të botës. Pra, Kadiani ka rëndësinë e tij. Edhe gjelset, pra mbledhjet vjetore që zhvillohen atje kanë rëndësinë e tyre. Edhe ahmedianët që banojnë në atë qytez kanë rëndësinë e tyre. Po ashtu pjesëmarrësit nga skajet e botës të gjelses së Kadianit gjithashtu kanë rëndësinë e tyre. Por kjo rëndësi do të ketë në një vlerë atëherë kur banorët e tij përmbushin detyrën e rëndësisë së tij, kur pjesëmarrësit e gjelses së tij ditët e netët që kanë në dispozicion t'i kalojnë për të arritur synimin e gjelses, të cilin e ka përcaktuar imami i kohës, shërbetori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
جو مقصد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق
اور زمانے نے پرجسی اتموسفیرا اے چدو جلسے بن një ndikim të veçantë shpirtëror te pjesëmarrësit e saj, të cilin e tregojnë ata vet. Por në gjelsen e Kadianit, për shkak të atmosferës së saj shpirtërore, shihet një ngjyrë tjetër, akoma më e veçantë. Ata që kanë marrë pjesë në gjelset e Kadianit e din këtë. Në fakt, çdo i sinqert duhet ta ndjejë këtë ngjyrë, sepse në Kadian aroma e përhapur e kujtimeve të Mesihut të premtuar, të Imam Mehdiut, pra të shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na çon në një atmosferë të rrallë shpirtërore. Andaj, edhe këshillat që i merrni në këtë atmosferë kanë një ngjyrë tjetër, kanë një ndikim tjetër. Dhe një ahmedian i sinqert duhet ta ndjejë këtë ngjyrë dhe këtë ndikim, Prandaj, sot, dua të tërheq vëmendjen gjithë pjesë marsve të kësaj gjelse, që jo vetëm të dëgjojnë fjalimet plot dije e edukimi që do të mbahen atje, por edhe t'i mbajnë gjithë një parasysh e t'i lëvrojnë qëllimet që Mesihu i premtuar e Islam ka përcaktuar me nismën e gjelsës së lanës. Mendoj se përfaqësuesi im u ka lexuar pjesëmarrësve gjatë hapjes së gjelsës fjalët e Mesihut të premtuar e Islam, në të cilat ai i përmend këto qëllime. Thash mendoj, sepse nuk jam në dijeni se si ka qenë sesioni i hapës i gjelsës e çfarë fjalimi është mbajtur. Por përgjithsisht fjalimi hapës i gjelsës e ka këtë temë. Sidoqoftë, çdo kush nga pjesëmarrësit duhet t'i kalojë këto ditë duke marrë parasysh pritshmëritë e Mesiu të premtuar e Islam. Si që thash, pjesëmarrja është nga vendet e nga shumë vende të botës, dhe një ndër qëllimet e gjelses që kishte treguar Mesiu premtuar e Islam ishte edhe ky, që antarët e xhamatit të njihen me njëri tjetrin gjatë ditëve të gjelses, dhe kështu të krijohen lidhje vëllazërie dhe sinqeriteti midis tyre. Sot aq shumë janë zgjeruar këto lidhje saqë nuk mund t'ia gjeni shembullin në të kaluarën. Një banor i thjesht takohet me një ahmedian të Amerikës apo me ndonjë të Rusisë. Një arab takohet me një europian, dhe pikrisht këto takime e bëjnë më të dukshme frymën e vëllazërisë, e cila është një cilësi e veçantë e besimtarve, edhe kështu duhet të jetë. Nëse dikush ka mëri ndaj dikujt, ai s'mund të atakoj atë me frymë vëllazërie. Nëse një i pasur nuk vëllazërohet me vëllain e tij të varfër, duke larguar të gjitha ndasitë, daqë nje apo nuk e nje, daqë ka marrëdhënie të mira me të apo të dobta, daqë ka dashuri ndaj tij apo ka mëri të vjetra, pra nëse nuk i largon dasit, deri atëherë, ati nuk mund t'i bëjnë asë një dobi, asë fjalimet që mbahen në gjelsa selana, e asë atmosfera e gjelsa selanës. Edhe ardhja e një njëriu të tilë dhe gjelsa do të shkoj kotë. Atmosfera e Kadianit, edhe pse e mbushur me spiritualitet, ati do t'i ngjaj krejtësisht bosh. Prandaj, nëse doni të përfitoni maksimalisht nga qëllimet e gjelsës, duhet a keni parasysh edhe këtë qëllim të saj që kishte përcaktuar Mesiu premtuar e Islam, duke thënë se të zhdukni dallimin e të qenit pasur apo të varfër, të qenit të vogël apo të madh. Edhe sikur keni pasur mëri ndaj ndokujt, shuajeni atë në atë mënyrë sikur ajo nuk ishte ekzistuar kurrë. sepse kjo atmosferë ju ndihmon që të bëni një gjë të tillë. Edhe banorët vendas të Kadianit duhet të analizojnë zemrat e tyre. Zoti ju a dha mundësin e banimit në lagjen e Mesihut të premtuar alayhis salam. Andaj, atmosferën e saj duhet ta mbajnë ashtu si që kishte pritur Mesihu premtuar alayhis salam, dhe për të cilën edhe e kishte edukuar gjematin e ti. Ata duhet të jenë mirë njohës Zotit të madrishëm, i cili ju dha mundësi edhe një herë për të marë pjesë në gjelsa salanën e për të përfituar nga ajo. Pra, çdo pjesëmarrës në njërën anë të krijojë lidhjen e vëllazërisë e dashurisë. Në anën tjetër, edhe çdo banor i Kadianit të analizojë veten se sa është duke u përpjekur edhe ai për ta arritur këtë qëllim të gjelsës. Pikrisht, kjo analizë do t'i bëjë ata që të ftohen karshi dëshirave të kësaj bote e të anojnë tërsisht nga ahireti. Do t'i bëjë ata që të kenë frikë ndaj Zotit. Ata nuk do të shqetësohen për dëshirat e kësaj bote, por do të kenë parasysh porosin e Kuranit, ku thuhet: "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Le të shoh çdo njeri se çfarë ka dërguar për të nesërmen. Njerëzit e tillë do të analizojnë se çfarë ka ndërguar për botën e ardhshme, duke kërkuar pëlqimin e Allahut të madhrishëm dhe mirësitë e botës tjetër. Ata e dallojnë se a duhet të jetojnë me takwa, pra takwa do thotë kërkimi i pëlqimit të Allahut. Ata e dallojnë se a duhet të jetojnë me takwa e pastërti, apo të jetojnë pa pasur frikë ndaj Zotit, ti përmbahen premtimit të bejtit, pra të beslidhjes, apo të mbajnë vetëm stemen e ti në kraharor për sy e faqe. Të krijojnë brenda vetës cilësit e kënaqësisë së Zotit dhe butësisë, apo të veprojnë me mizori e vrajshdësi. Të vendosin shembuj të përulësisë dhe modestisë, apo të ecin në përtok si kryeneq e mendjëmëdhenjë. Të shpërndajnë perlat e vërtetësisë, apo të enden në errësirën e gënjeshtrave që t'i mbërthej mospëlqimi i Allahut. Të përgatiten për ta quar përpara misionin e Mesihut të premtuar alayhis të përgatiten për ta quar përpara misionin e Mesihut të Muhamedit, apo të zhyten në llumin e shkëlqimit verbues të botës materiale. Mesihut Muhamedi ke mision ki takmil karni hai ya duniyadari ki chamak damak mein doob kar. Pra, këto analiza konkrete do të na tregojnë se deri në çmas e kemi parasysh porosinë e Kuranit famlart, ku Allahu thot: çfarë keni dërguar për të nesërmen? Këto tri ditë të gjelses sjellin një mundësi shumë të mirë për t'i bërë këto analiza e për t'i kthyer veprat tona në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Sepse njerëzit janë të prirë të pranojnë edhe ndikimet shpirtërore nga njëri tjetri. Organizimi i namazit të tahajudit me gjemat gjithashtu bënë ndikim të tin në zemër. Vendet ku ka bërë sejde dhe lutje Mesiu premtuel Islam, gjithashtu i tërheqin pjesëmarrësit e gjelsës për të bërë lutje të përmallshme. Pra frynë lirisht dhe pa bujë fryma e spiritualitetit në atmosferë. Prandaj përfitoni sa më shumë nga ky kamp treditor dhe të mos jetë asnjë ahmedian që të kthehet nga atje pa e arritur këtë synim. E as nuk duhet të mbetet në një ahmedian banor i Kadianit që nuk i përdor këto 3 ditë si mjet më të rëndësishëm të reformës së vetë shpirtërore. Por duhet të keni parasysh edhe një gjë tjetër. Çdo ndryshim të mbarë që keni sjell ose që do të sillni në veten tuaj, të jetë edhe i qëndrueshëm, të bëhet pjesë e pandashme e jetës suaj. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur çdo kush që është ulur atje të bëj një betim të palëkundur për ta realizuar këtë synim. Ka nevojë të merrni vendimin që fjalimet që të dëgjoni atje t'ju shtojnë jo vetëm dije të përkohshme, por t'ju shtojnë një dije që do të mbetet në jetën tuaja përjetësisht në formë veprash. Ka nevojë të merrni edhe vendimin që nuk duhet të boheni si ata që thonë ndryshe dhe veprojnë ndryshe, por të jeni si ata që veprojnë në përputhje të plot me atë që kanë mësuar. Ka nevojë që ta keni gjithnjë parasysh porosinë e Allahut të Madhrishëm, në të cilën ai thot: Ja ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që besuat, pse thoni atë që nuk e bëni? Pra, kur do të kemi vëmendje rreth këtyre porosive, vetëm atëherë mund t'i përmbushim qëllimet e pjesëmarrjes në xhelse salana, për t'i përmbushur të cilat Mesiu premtuel Islam na kërkoi të bënim edhe bejtin. Vetëm atëherë ne mund të marrim bekime të përhershme përmes xhelse salanës. Vetëm atëherë do t'i kushtojmë vëmendje reformës sonë. Vetëm atëherë mund të tregojmë shembuj të mirë fëmijëve tanë. Vetëm atëherë mund të bëhemi mjet i edukimit të fëmijëve tanë. Vetëm atëherë do të kemi vëmendje për të përudhur në rrugën e drejtë edhe njerëzit që punojnë në varësitë tona. E vetëm atëherë mund të përmbushim siç duhet detyrën e tablighut, pra të përhapjes së mesazhit. Pra, kjo është një punë madhore, të cilën duhet ta kryejë gjithë secili nga ne. Por standardet e larta të kësaj pune mund të ngrihen atëherë kur ne të bëhemi realist dhe në vend që të kemi sy ndaj arritjeve tona, të kemi sy ndaj dobësive tona. Kur të jemi tejet të shqetësuar për të gjetur faljen e Zotit të Madhërisëm, kur të tregohemi të gatshëm për t'ju nënshtruar porosive të Zotit të Madhërisëm dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam, kur do të rrëfejmë shembuj të tillë bindjeje që nuk kanë përzirje hilesh, madje të ekzistojnë mure të pakalueshme para hileve dhe dridhive që mund të dalin prej nesh. Këto standarde do t'i arrim atëherë kur do t'u japim përparësi mësimeve, dëshirave dhe pritshmërive të Mesihut të premtuar Islam mbi dëshirat tona. Kur do të tregojmë shembuj të vërtetësisë e besnikërisë sipas pritshmërive të tij? Çfarë priste Mesihut të premtuar Islam nga ne? Në një vend ai thotë: fjallën dhe veprën tuaj gjithmonë mbajeni drejt dhe njësoj, ashtu si që kanë vepruar sahabet e profetit Muhammed paqja qoftë mbi gjithata. Edhe ju ndiqini hapat e tyre për të treguar shembuj të vërtetësisë dhe besnikërisë. Gjithmonë keni parasysh modelin e Hazret Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Kur shohim jetën e Ebu Bekrit, gjejm shembuj të çuditshëm e madhështor të vërtetësisë dhe besnikërisë. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pohoi se ai kishte marrë shpalljen prej Zotit se ishte profet, atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pa i kërkuar në një sqarim, pohoi: unë të pranoj si profet të Zotit të madhërisëm. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: kam nevojë për kontribute për nevoja fetare. Dhe u kërkoi besimtarve të japin pasurinë e tyre për ta mbështetur besimin. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu anhu solli gjithë pasurinë e tij që kishte në shtëpi dhe ja paraqiti të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i njoftoi me urdhrin e Allahut që për shkak të mizorive të mohuesve, ai është i urdhëruar të luftoje, të përgjigjet armikut me të njëjtën monedh, pra të ngresh pat kundër armikut. Atëherë edhe Hazret Ebu Bekri radhiyallahu anhu ngrehu shpatën e tij dhe erdhi tek ai duke thënë: jam gati të luftoje për ju. Gjatë pajtimit të Hudejbias, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam papritmas ndryshoi vendimin e tij dhe u kërkoi besimtarve që nuk do të bënin lutë por pajtim, të gjithë u nxehën. Edhe sahabët e mëdhenj filluan duke menduar se çfarë ishte duke ndodhur. Por Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu tha: po, do ta bëjmë pajtimin. Pra, këta janë shembuj të cilat Mesiu premtuel Islam na kërkon edhe neve të tregojmë. Nëse do të kemi parasysh këto standarde, atëherë mund t'u dalim pritshmërive të Mesiu premtuel Islam. Ne vërtet shqetësohemi kur shohim se sa shumë Mesiu të premtuel Islam i kishte ardhur keq kur ai kishte parë në një gjelse që njerëzit nuk i kishin përmbushur pritshmëritë e tij. Pra, sot, nëse ne duam të bëhemi pjesë e qëllimit të ardhjes së Mesihut të premtuar Islam, atëherë duhet i përgjigjemi me pohim e gatishmëri çdo thirrje e të tij e të sillim një revolucion shpirtëror brenda vetes. Kemi nevojë për atë forcë dhe patos që sahabët radhiyallahu anhum kishin treguar në betejën e Hunenit. Pa pasur këtë patos e këtë forcë, ne as nuk mund të ruhemi nga kotësit, as nuk mund të ruhemi nga babzit e botës materiale, as nuk mund të bëjmë reformën e nefsit ton, as nuk mund të kuptojmë shpirtin e në gjallëse, as nuk kuptojmë qëllimin e ardhjes së Mesihut të premtuar, e as nuk mund të gënjen e shërbyer Islamit. Çfarë kishte ndodhur në betejën e Hunenit? Në gjithë historinë e gjërat hershme të Islamit, beteja e Hunenit ishte e para betejë në të cilën ushtria muslimane ishte më e fortë se sa ushtria e armikut. Por, në ushtrin muslimane, shumica për e tyre ishin ata që nuk e dinin shpirtin e sakrificës. Kur 4.000 shigjetar të armikut me organizim të plot i qëlluan muslimanët me breshëri shigjetash, ata u qorientuan për shkak të disa zemër dobëtve, po ashtu edhe për shkak të tërbimit, po ashtu edhe për shkak të tërbimit të kafshëve të tyre. Ishte koha kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mbetur në fush betaje vetëm me 12 sahabë të tij. Megjithatë, ai nuk u tërhoq. Edhe pse sahabët e këshilluan të tërhiqe sa për të mbledhur ushtrin edhe një herë. Ai u tha: Profeti i Zotit nuk i kthen shpinë fush betejës. Ai thiri Abbasin, që kishte zë të lartë dhe e porositi. Thiri o Abbas me zë të lartë ensarët, pra muslimanët e Medinës, duke thënë: O ensar, i dërguari i Zotit ju thret. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar selam ka dhënë një sqarim shumë të thellë se përse profeti u kishte bërë thirrje vetëm ensarve. Kishte shumë arsye. Njëra prej tyre ishte se përgjegjës për humbjen që bohe ishin disa nga Mekasit, të cilët ishin të afërmit e muhaxhirëve, pra të muslimanëve të Mekës. Prandaj, në përmjet kësaj thirrjeje, profeti u bori vërejtje muhaxhirëve, duke treguar se gjithë kjo kishte ndodhur për shkak të njerëzve të tyre, të cilët ata i besonin dhe që i kishin të afërm e shumë për zemër. Si dhe qoftë, u thirën vetëm ensarët. Ensarët thonë: Ne po bënim çdo përpjekje për ta kthyer drejtimin e deveve dhe kuajve. Por kur dëgjuam thirrjen e Abbasit, kur na ra në vesh zëri i Abbasit, na erdhi si vetëtim një forcë e re dhe një patos i ri. Atyre që ju bindën kafshët, menjëherë u gjenden në fush betaje, ndërsa ata të cilve nuk ju bindën kafshët morën burojat dhe shpatat dhe u hodhën nga devet e friksuara dhe u therën qafat e tyre dhe vrapuan në këmbë për të gjendur shumë shpejt pranë profetit sallallahu alaihi wasallam e për t'i thënë atij: Ja ku erdhëm o i dërguari i Allahut. Ashtë ky ai shpirt i bindjes që duhet ta kemi sot edhe ne, që duhet ta përdorim sot edhe ne. Edhe sot i dërguari i Zotit, i cili është i dashuruari i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na thret ne që ne të bëjmë reformën tonë shpirtërore. A i në bën thirje duke thënë: E janë i në gjelse dhe përpiquni për t'i arritur qëllimet e saj. Kaloni ditët tuaja me takua duke pasur dashurin ndaj Zotit. Merrini këto 3 ditë si mjet për të gjetur afrimin me Zotin. Therini edhe ju qafat e kuajve të tërbuar të nefsit tuaj. Sot imami dhe reformatori i kohës, profeti që erdhi në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në thret ne për të bërë reformën e veprave tona. Edhe ne duhet të mblidhemi rreth tij, duke ju përgjigjur thirrjes së tij me pohim. Është detyra jonë të mblidhemi rreth tij. Neve nuk na bëhet thirrje për të bërë gjihad me shpat. Neve na bëhet thirrje për të bërë gjihad me nefsin ton, fitorja e të cilit do të bëhet shkak i ngritjes së flamurit të islamit në të gjithë botën. Pra, si që kam thënë edhe më herët, ka nevojë të vendosim standarde të reja të dashurisë e vëllazërisë. Ka nevojë të ngjitemi shkallëve të pastërtisë dhe takuas. Ka nevojë të kërkojmë rrugët e prudësisë dhe modestisë. Ka nevojë të provojmë me çdo vepër tonën që e vërteta shkëlqen. Ka nevojë për të dhënë praktikisht shembuj të sakrifikimit të jetës, pasurisë, kohës dhe nderit për ta përhapur Islamin. Ka nevojë të mbajmë gjuhët tona të lagura me përmendjen e Allahut. Ka nevojë të përpiqemi përmes adhurimit të niveleve të larta për të arritur afrimin me Zotin. Kështu që gjatë këtyre 3 ditëve le të përfitojnë nga gjelse selana e Kadianit edhe pjesëmarrësit e saj, edhe pjesëmarrësit e gjelsave të tjera të përfitojnë nga gjelsat e tyre. Në fakt, gjatë këtyre ditëve po zhvillohen gjelse selana edhe në Amerikë, në pjesën West Coast, edhe në Mali, edhe në Niger, edhe në Nigeri, pra janë dy shtetet ndryshme të Afrikës, Niger edhe Nigeri, në të dyja vende, edhe në Senegal, edhe në bregun e Fildishtës. Tani, do të doja t'ju citoja disa fragmente nga shkrimet e Mesihut Premtu Alejhi Selam, të cilat në tërheqin vëmendje mbi disa kërkesa që bën i dërguari Allahu sallallahu alejhi selam. Ai thotë: kam thënë edhe më herët që antarët e xhamatit duhet të kenë bashkim e dashuri ndaj njëri tjetrit. Zoti i madhrishëm këtë mësim ua kishte dhënë muslimanëve. Bëhuni si një trup, përndryshe do t'ju ikë fuqia. Prandaj jeni porositur që edhe në namaz të qëndroni bashkë me njëri tjetrin, në mënyrë që të keni bashkim, sepse në këtë mënyrë ndjenjat kalojnë si vetëtim nga njëri tek tjetri. Nëse do të keni përqarje e jo bashkim, atëherë do të jeni fatkeqi. I dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam tha: kini dashuri ndaj njëri tjetrit dhe fshehurazi bëni dua për njëri tjetrin. Nëse një njeri bën lutje në mënyrë të fshehtë, domethënë pa pasur ndonjë kërkesë për lutje nga tjetri, atëherë engjëlli lutet për të, duke thënë: ashtu u bëft për ty, ashtu u bëft edhe për ty. Sa madhore është kjo punë. Nëse nuk pranohet lutja e njeriu, lutja e engjëllit është sigurt se do të pranohet. Dua t'ju këshilloj, mos keni përçarje midis njëri tjetrit. Unë kam ardhur vetëm me dy çështje: të pranoni një shmërinë e Zotit e dhe së dyti të keni dashuri dhe dëmshuri ndaj njëri tjetrit. Pra, të jepni shembullin i cili të jetë keramet, pra mrekulli për të tjerët. Pikërisht ky ishte argumenti që u dëshmua te sahabët, paqja qoftë mbi gjithata. Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, thot Kurani. Ishit armiq, por ai vuri dashuri në zemrat tuaja për njëri tjetrin. Mbani mend, bashkimi i zemrave është një mrekulli. Mbani mend, nëse ka ndër ju edhe të atill që nuk e pëlqen për vëllain e tij atë që e pëlqen për vete, ai nuk është në xhamatin tim. Ai është në vështirësi dhe sprov. Fundi i tij nuk do të jetë i mbar. Mbani mend, pastrimi i mërisë është shenjë e Mehdiut. A mendoni se nuk do të përmbushet kjo shenjë? Pa tjetër që do të përmbushet. Pse nuk duroni? Se kështu janë edhe disa sëmundje fizike që nuk zhduken derisa ti hiqni rrënjësisht. Me qenjen time do të lind një xhamat i pastër, inshallah. Cila është arsyeja e armiqësisë së ndërsjellë? Është kooperacia, mendjemasia, vetpëlqimi dhe ndjenja të këqija. Unë du t'i largoj nga xhamati gjithë ata që kanë këto vese. Ata që janë të papërmbajtur dhe nuk jetojnë me dashuri dhe vëllazëri të ndërsjell, janë miq të përkohshëm. Nuk dua të futem unë në gjuna për shkak të tjetrit. A i që duke qenë në gjematin tim nuk sillet si pas dëshirësime, është si degë e thatë, qëfar të bëj kopshtari me të veç se ta këpusat? Dega e thatë, edhe pse thith uj, duke qëndruar me degë të gjelbra, nuk përfiton as pak nga i. Madje munde që ajo ta thaje edhe degën tjetër. Prandaj, kini frikë, a i që nuk mjekohet, nuk mbetet me mua. Mesiu Premtul Islam në një vend tjetër thot, Allahu i madhrishem në Kuranin famlartë thot, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ O Isa, unë do t'i bëj ndjekësit e tu mbizotrues ndaj atyre që mohuan deri në ditën e kiametit. Ky premtim shpresë dhënës i ishte bërë me të birin e Merjemes që kishte lindur në Nazaret, por unë ju japë si hariq që edhe ai që ka ardhur me emrin e Mesihut, Zoti i dha lajm të gëzueshëm pikrisht në këto fjalë. Tani mendoni vetë, ata që dëshirojnë të kenë pjesë në këtë premtim të lartë dhe në këtë sihariq madhështor, duke qenë të lidhur me mua, a mund të jenë si ata të cilët i nxit nefsi për të këqijat dhe që ndjekin rrugët e pahishmërisë dhe mosbindjes? Jo, dhe kurse si jo. Ata që e vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut të Madhrishëm, nuk i marrin fjalët e mia si prallla e historisë. Mbani mend dhe dëgjoni me zemër. Unë edhe njëherë dua t'u them atyre që kanë lidhje me mua. Kjo lidhje nuk është në një lidhje e thjeshtë, por është e jashtëzakonshme. E tillë që ndikimi i saj nuk mbetet vetëm deri tek unë, por shkon tek ai që edhe mua më lidhi me atë njeri të shenjtë e të përsosur, i cili solli shpirtin e vërtetësisë dhe sinqeritetit në këtë botë. Po të mbetej ndikimi i kësaj lidhjeje vetëm tek unë. Nuk kisha as pak droje as shqetësim. Por ai nuk mbaron me kaq. Ai ndikim shkon deri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, madje deri tek qenia e shenjtë e Zotit të Madhërisëm. Nëse kjo është situata, atëherë dëgjojeni me vëmendje të plot. Nëse doni të merrni pjesë nga lajmi i gëzueshëm që sapo ju tregova, nëse doni që ky lajm të përmbushet me qenjet tuaja, nëse keni etje të sinqertë për të pasur një sukses kaq madhështor, që ju të jeni mbizotrues ndaj mohuesve deri në kiamet, atëherë kaq ju them, këtë sukses nuk mund ta gëzoni gjërsa të kaloni nga niveli lewama, pra nga niveli qortues që qorton për të keqen, deri në nivelin e të qenit kënaqur, pra deri në nivelin mutmainna, që është i kënaqur me veten dhe me Zotin e tij. Nuk ju them më shumë se kaq, që ju keni lidhje me një njeri që është i caktuar prej Allahut. Prandaj fjalët e tij dëgjojini me veshët e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tyre, në mënyrë që të mos bëheni ndër ata, të cilët pasi të kenë pohuar një herë bien në ndyrsinë e mohimit, duke blerë për vete ndëshkim të përhershëm. Antarët e xhamatit tim gjithmonë duhet ta kenë parasysh këtë këshill që tregova. Gjithmonë mendoje vetëm një gjë. Në botë vazhdimisht krijohen lidhje. Disa prej tyre krijohen për bukurinë, disa për fisin, disa për pasurinë e disa për forcën. Por Zoti i nderuar nuk i merr parasysh këto kritere. Ai ka thënë shumë qartë: "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Më i nderuari tek Allahu i madhërisëm është ai që ka më shumë takua. Zoti do ta mbajë vetëm xhamatin e atyre që janë me takua, kurse tjetrin do ta shkatërrojë. Kjo është një pikë shumë delikate, sa që këtu nuk mund të qëndrojnë bashk edhe i pastri dhe i papastri. Do mos do, a i me të kua të qëndroj dhe i ligu të shkatrohet. Por nga që këte e di vetëm Zoti, se cili është me të kua në sytë e ti, kjo është një pikë frikësuese. Fatlum është a i që ka të kua dhe fatkeq është a i që qëndron rëz malkimit. Allahu i madhrishëm na mundsof gjithë ne, se cilin nga ne, që të ndjejmë dhimbjen e Mesihut Premtuar Islam e t'i kushtojmë vëmendje reformës sonë. Duhet të dini që këto fjalë nuk ishin vetëm për pjesëmarrësit e xhelses, por ishin për çdo ahmedian, kudo që jeton në botë. Dua t'ju tërheq vëmendjen që gjatë këtyre ditëve, kur po zhvillohet xhelsa selana në qytetin e Mesihut Premtuar Islam, të angazhoheni në mënyrë të veçantë në përmendjen e Allahut dhe në lutje. Të bëjnë lutje në mënyrë të veçantë pjesëmarrësit e xhelsës së Kadianit, edhe të gjelsave të tjera që po zhvillohen në vendet e ndryshme. Çdo ahmedian që jeton kudo në botë të lutet për gjithë ata ahmedian që janë në burgje, vetëm sepse e pranuan mesiun e Muhammedit imamin e kohës. Lutuni që Allahu i madhrishëm u largoft vështirësit. Lutuni sidomos për ahmedianet e Pakistanit, të Indonezis dhe të vendeve të tjera të tilla. Zoti u krijoft lehtësi edhe atyre, u mundsoft liri edhe atyre. Kjo është një lutje shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme për vëllazërin. Fryma e vëllazëris na kërkon që ne pa tjetër ta bëjmë këtë lutje. Allahu na mundsoft këtë.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر